Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 MHz ja enne ime taas on tali taevast. Natukeseks ajaks alla tulnud maa, hommikul oli üsna valge mõnusalt libe, vahepeal sadas ka, aga nüüd kisub jälle lausa jaanipäeva vihmale. Ei ole midagi parata. Niisugune see elukene meil on ja lõppude lõpuks, kas saab midagi paremat olla kui see, et ilm ikkagi on olemas? No olgu ta milline tahes. Kui on midagi ebameeldivat, siis tuleks ju midagi ette võtta ja teha, et endal oleks parem, sest lõppude lõpuks ei ole ju ilm halb, vaid riided ei ole niisugused, mis sobivad selle ilmaga. Ei ole mõtet oodata, et mina tahan käia vaat sellise riietusega ja ilm kohendagu või riik peab vaatama, et ilm oleks parem. Ja muidugi võib selle ilma parandamiseks ka igasuguseid lollusi teha, sest noh, kui vanajumal inimese lõi, siis lõi ta inimese lolliks ja targaks ja üle üldse andis igasuguseid valiku võimalusi, missugune sa tahad olla, kas sa tahad olla enesekeskne või teha kellelegi head. Heategevusega on ka niimoodi, et mõnele inimesele kangesti meeldib head teha, sellepärast, et ta meeldib endale, kui ta teeb head ja ta naudib seda. Ja see viib asja jälle natukene pöördesse kenasti, et ei saagi aru, kelle pärast ta teeb, kas sellepärast, et endale meeldida või sellepärast, et kellelgi on abi vaja. Abi on vaja samas väga paljudel, aga kas see abi just peab tulema läbi kerjamise, abistamise või võiks inimestele kuidagi pidi üritada anda mõistust, et nad käituksid mõistlikult, et nad teaksid, mida nad tahavad saavutada. Ja kui nad ei oska seda saavutada, et nad võiksid omasuguste käes küsida, kas keegi teab, kuidas ma võiksin seda ja seda saavutada. Ja küsida tuleks ju niimoodi, et oled siseimas kindel, et sinu ideed üle ei lööda, pätti ei tehta. Sest maailmas selle arvuka erineva inimtüübi loomingu hulgas on ka hulk sitapäid. Võib ju öelda niimoodi otse välja, sellepärast, et kui me ütleme, et nad võiks ju kombineerida siin, et ei ole just kõige helgema peaga ja ei ole just kõige eetilisemad, ausamad, nad ei panusta aatelisuse edendusse ja nii edasi, aga kõik see on jora, sest sitapea on sitapea. Sellega võetakse kokku väga palju erinevaid omadusi ja enamalt jaolt on see arusaadav. Tõsi, on üks kategooria inimesi, kes ütleb, et meie ei kasuta niisugusi sõnu, meie ei tea, mis see tähendab. Meie panustame sinna kohta, et oleks vägevam. Ja nende lohutuseks võib ka öelda kõigi teiste lohutuseks samuti, et ega maailm ei ole tegelikult sitapäid täis. Neid on üsna hõredalt, aga nende eri omadus on see, et nad on strateegiliselt end niimoodi paigutanud, et sa vähemalt ühe otsa iga päev komistaksid. Nii see elukene käib. Ja muidugi, eks meil on ju kaks suurt kindlat asja. Üks asi on tõde. See on siukene väike, ebamäärane ja paljudel juhtudel väga negatiivne. Ja teine asi on ametlik seisukoht, mis on kindel, mis on positiivne, mis on mõistetav ja mis näitab tihti peale ära, kes on süüdi ja kes on see kurjuse telgija ja et raha on vaja, et sellega tegeleda. Kamraadilt on muide kiri tulnud. Kiri algab ilusa sõnaga tervist, mida tõepoolest vaja on. Kuigi jah, eks need tervislikud eluviisid, need on ka niisugused asjad, et mõneti nagu arguse tunnus, et mina küll ei hakka seda tegema, siin võib vigastusi saada, mina seda ei söö, mina seda ei hinga, mina seda ei vaata, mina suren tervena. Aga kamraad kirjutab, juhtusin õhtuseid, aga uudiseid jälgima ja imekombel on jälle USA pommi uudiste keskmes üks tuttava näoga naine. Ole tänatud kunagi jagatud lingi eest, poleks muidu osanud sellele üldse tähelepanu pöörata. No tõepoolest ma saatsin talle kunagi ühe lingi, kus olid mitmed pommi plahvatused ja üks ja see sama naiste rahvas igal pool, no enam vähem ühe ilmega ka muudkui kannatamas. Riided olid vahetatud vahepeal ja legend ka tõenäoliselt, aga jah. Ja niisugusi tegelesi, siin vahepeal käis ju terve buum, et kriisi näitlejad ja niisugusi asju tuleb ikka ette küll. Aga kamraad kirjutab, et mõtlen praegu muidugi tagasi Toomas Kase saatele Tallinna televisioonis, kus Hando Tõnumaa rääkis faktide mitte kontrollimisest, mida siis kontrollimatult eetrisse paisatakse. Aga eks kui saates oleva ajakirjanike liidu ase esimehe ainukene eesmärk ongi oponendi naeruvääristamine käitudes seal juures veel temaga nagu vaimselt ala arenenuga, siis polegi sealt üldse võimalik midagi mõistlikku nõuda. Eks selle ase esimehe kehakeele analüüs oleks muidugi ka veel omaette teema. Jaksu ja teravat meelt, niimoodi siis kirjutas kamraad. Tal on suuresti õigus. Tegelikult, noh, seda Toomas Kase saad, et natukene ma olen siin juba puudutanud. Teema oli jah niisugune tõepoolest, et üks pool nagu ei julgenud ja teine pool ka nagu ei julgenud, mis näitas, et mõlemad pooled teadsid, milles on asi, aga kumbki pooltest ei saanud päriselt aru, kuidas seda nähtust käsitleda. Ei olnud ühist terminoloogiat, ei olnud ühiseid nimetusi, oli ports emotsioone ja nagu mitte just kõige suurema võitluskogemusega boksijad, kes teavad, et teine on hirmus kõva mees, siis kombati ja ei juletud teiega peale minna. Oli nagu oli, aga Toomas Kask peaks tegema sel laupäeval, mul on mingisugused lekkinud andmed, veel ühe salvestuse, mis on tegelikult ahvatleval ja huvitaval teemal, nagu ma aru saan, see on napsu võtmine, et kuidas pühade ajal tina pannakse ja nii edasi, et seal ma ei või teile kindlalt öelda, kes sinna kutsutud on. Aga tõenäoliselt Karskusliidu esimees Herr Beekman, tõenäoliselt keegi psühhiaatritest, no psühhiaatrid, kes võivad alkoholismist rääkida, ega neid eriti palju ei ole praegu vist enne, et ainukesena on jäänud. Kolga ei ole nagu selle teema mees, tema natukene teisi asju ajab. Ja eks siis paistab, ma usun, et 3-4 inimest on ikka kohal ja selgitatakse erinevaid seisukohti. Ise ütlen, et kui on ikka alkohol välja mõeldud ja selle toimega tutvutud, siis tuleb siin teha jõhker vahe sisse selle vahel, mis on laiatarbe kärakas, mis on mõeldud lihtsalt selleks, et inimestel oleks vahend, millega oma sihitud vaba aega hävitada, tõsi ka see nõuab ohvreid, täpselt nagu vaktsineeriminegi, mõni kannatab selle välja, mõni jääb väga põdema. Alati võib öelda, et alkohol nüristab, võtab mälu ära, aga enne imet kadunud Hardi Tiidus on ei tee, et isegi kui see 50 aastat jutti lausa iga päev, ei tee see mälule midagi. Nüristumise jaoks peab olema ka eelsoodumus ja lõppude lõpuks ei tohi inimene lihtsalt igasugu läga maitsta ka mitte, olgu see nii kireva sildiga pudelis kui tahes. Meil muidugi tõenäoliselt, mis on ka loogiline, on alkoholiga see sama, et võib-olla toimeaine on jäänud ikka samaks. Tõenäoliselt ongi C2H5OH, ehk siis see piirituse värk, aga kuidas seda piiritus saadakse, millega teda kokku segatakse, kui puhas ta on, see on ise küsimus. Võrdluseks, ütleme, kui on pudel veini, siis me võime seda täna käsitleda enam-vähem nii nagu meeste särki, mille võib saada poest 5 euroga ja võib ka 55-ga saada. Tõenäoliselt on veel kallimaidki, ei ole uurimas käinud, aga milles on põhimõte? See uus, see on sünteetika, see on niisugune, et tõenäoliselt ta kuigi kaua vastu ei pea. Ma pean silmas neid odavaid, aga see kalli hinnaga särk, see on kohe umbes selline, nagu need särgid olid, mis Kullasseppa tänaval päevasärgi poes maksid 70 kopikat kuni rubla 10. Need olid ehtsast materjalist ja alkoholiga on sama. Kui ta on kireva sildiga ise ka ei tea, mis värvi neoon ja nii edasi kokku segatud, siis tõenäoliselt tema mõju on hoopis teissugune kui vanal õilsalt stiilsel napsul, mis on vastu pidanud ajaproovidele. Muidugi piraatkaupa on ka tohututes kogustes, sest ei usu mina, et selliseid miljoneid liitreid ei tea, kui vana konjakit on võimalik laiatarbe kaubana ette nägelikult toota. Läks see jutt natukene niimoodi huvitava teema peale selles mõttes, et inimese tervis, selle nöökimine kõik võimalike vahenditega, tervislikud eluviisid siia juurde, võib ju öelda, et jah, meie hulgas on peatõstmas veganlus, millele poogitakse külge kõige erinevaid põhjuseid, aga tegelikult tõenäoliselt mingisugune sisemine alge on see, et inimesele muutub ühel hetkel liha maitse vastikuks. Kui liha maitse ei muutuks vastikuks, siis tõenäoliselt inimesed ei hakkaks ka taimetoitlasteks. Lihtsalt ta otsustab, et ei, mina nägin fotosid rebase farmis, kuidas loomad kärvavad ja ma ei söönud enam sealiha ka mitte. Selles nagu on loogikat napilt. Tõenäoliselt peab inimese organism tajuma, et ta ei taha seda liha. Iseenesest jätsin minagi ju sealiha söömise praktiliselt järele nõukogude ajal. Ma ei mäletagi, mida siis söödud sai. Vist vanu purgi suppe või midagi taolis, sellepärast, et sigadele hakati söötma kala. Ja kui sa sealiha praadisid, tuli sihukene kala raipe hais sealt välja, et no kurat, sööge ise sihukest sealiha. Ja tõepoolest, ega see veganlus ei olegi nii väga tervislikud eluviisid, aate, tont teab mis. Tõenäoliselt ikkagi sisemine soolikas ütleb, et ära söö seda solki, sul hakkab paha ja inimeste organismid on erinevad. Muidugi võib oma tervislike eluviiside propageerimisega ka liiale minna, aga teisalt, eks alkoholiga ole ju samamoodi. Alkohol on tarkade inimeste jook, muide alkohol on tulnud araabia keelest, nii et võiks öelda, et keegi propagandist võiks hakata seletama, et alkohol araabia keelest, natukene jood, oledki islami terrorist valmis, see nakatab, sest nimetus on araabia keeles, no ja muud siukest propagandistlikku möga võib ka ajada. Aga alkohol on tarkade inimeste jook selles mõttes, et kui sa oled ikka loll, siis arvestad, et sa käitud ka lollilt, kui sa oled napsu võtnud. Aga kui sa oled haritud ja intelligentne inimene, siis sa võid käituda kummaliselt, aga päris lollilt sa ei käitu. Ja peale selle, kui sa oskad jälgida, kuidas see sulle mõju avaldab, mida tema teeb, oskad sa ka paremini olla. Aga muidugi jah, see propaganda, mis käib napsu võtmisest, see on jube küll. Aga tuleme nüüd siia selle teema juurde, kuhu ma tahtsin jõuda. See on puuetega laste arv, mis Eestis kasvab aastate lõikes. Saatis üks kamraad mulle tabeli ja tabel on tegelikult jube. See tabel sisaldab mitut muutujat. See on võetud Statistikaameti andmetest ja näitab, et no siin on numbrid püstelje juures 0-14 000 ja horisontaaltelg siis on 2006-78 kuni 2017. Ja kaks tulpa on iga aasta arvu peal, sinine ja punane. Sinine on vanuses 0 kuni 15 puuetega lapsi. Ja punane on 16 kuni 29. Nii. Need muidugi lapsed ei ole, aga kuna see laste tulp kasvab 0 kuni 15, 16 kuni 29 kasvab ka, aga mitte nii silma torkavalt. Kui aastal 2006, nagu ma aru saan, oli puuetega lapsi alla 6000. Ja te kuulsite õigesti, siin on tuhandetest juttu. 2007 ka nagu olulist muutust ei olnud, 2008 oli nagu natukene vähem. Siis 2009 toimub esimene samm ja 6000 piir on ületatud. Nüüd hakkab asi kasvama, 2010 veel enam, 2011 teeb 10 suhtes kenakese hüppe ja edasi läheb enam vähem võrdse sammuga kuni 2017. aastani, kus õige kröömekene jääb puudu 12 000. See on nüüd üks niisugune liikumine kahe telje vahel kahe mõõtmelises ruumis. Teeme selle tabeli kolme mõõtmeliseks. Mida see tähendab? Vahepeal ütlen veel, et vanus 16 kuni 29, jah, neidki oli alla 6000, aga 8000 see arv ei kasvanud, nimetatud 10 aastaga, jääb natukene puudu. Nii et ütleme, 1500 võibolla tuli juurde või koguni 2000, aga mitte enam. Teeme tabeli kolme mõõtmeliseks. Kui praegu on siin püstelg ja horisontaaltelg, siis tõmbame ühe telje enda suunas ka iga aasta pealt. 2006 aasta. Seal vanuses 0 kuni 15 oli puuetega lapsi alla 6000, mis tähendab, et 15 aastat, erinevad sünniaastat, summeerusid 2016. aastal 15 aastastega ja ei annud 6000 välja. Samasugused teljed võib teha ka näiteks, võtame nüüd viimase 2017. aasta, ehk siis 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 peavad olema selle telje peal, mis sõidab risti horisontaalteljega sinna sisse. Siit saaks tuletada juba, mis aastatel pidi midagi toimuma, et puuetega lapsi hakkas juurde tulema. Me võiksime vaadata liiklusõnnetuste statistikat. Et äkki on füüsilised defektid. Me võiksime vaadata, jah, vaat see vaimne värk just, et ma enne seda rääkisin alkoholist. See viib mõtted selle peale, et tõenäoliselt võiks siin olla mängus ka mingisugune asi, mis jah, mõjutab vaimseid omadusi. Kui nüüd vaadata seda suuremat vanusegruppi, siis nii järsku tõusu ei ole, see tähendab, et kusagil pidi olema murdepunkt. Mis näiteks juhtus aastal 2009, mida hakati avastama, kui esimest korda tõusis see näitaja üle 6000 piiri? Kas toimus mingisugune pingsam meditsiiniline kontroll enne kooli minekut, mis tähendab, et tegemist oli 6-7 aastaste lastega, kelle puhul siis tuvastati, noh, oletan, et see pidi siis olema seotud vaimse arenguga. Midagi, mis noh, on tuvastatav kooli minnes, sest kui tegemist oleks kehalise defektiga, oleks see tõenäoliselt märgatav olnud juba lasteaias. Muidugi tuleb mõelda selle peale, kas äkki ei ole siin mängus, noh, vandenõu teoreetiliselt, minu pärast kas või vaktsiinid. Kui ma õigesti mäletan, siis pärast sajandi vahetust hakati vaktsiinidest, vaktsineerimisest, kohustuslikust vaktsineerimisest, muust taolisest rääkima, toodi välja uusi vaktsiine ja kas 2001, 2 või 3 ei hakatud mitte vastsündinuid vaktsineerima ka B-hepatiidi vastu. Mäletan seda sellepärast, et sai kas nüüd üksi või koguni herr doktor Vassiljeviga seda teemat puudutatud. No, Viktor Vassiljev on vaktsineerimise veendunud pooldaja, sest oleme realistid. Kui arst ei usuks vahendite mõjusse, ta heidaks need vahendid kõrvale, eks ole? Ta ei kasutaks skalpelli, mis ei lõika. Ta mõtleks, kuidas seda teha teisiti, kui ta teab, mida ta tahab teha, siis võib-olla ostaks ta kuskilt alt käe vanad neeva žiletid erad ja ajaks sellega asja ära, sest kui skalpelliga on nagu on. Muidugi arvestage, et see mu jutte ei ole eriti tõsiselt võetav, sest ei ole ma kirurgega midagi. Aga fakt on see, et enne kui lapsel antud juhul tuvastatakse puue või midagi taolist, kui seda kõike registreeritakse, selleks peab käima mitmete arstide juures, tõenäoliselt saadetakse programmides osalema, et nagu logopeedid või kes seal kõik on, kuigi ma ei teagi, kas neid tõenäoliselt ikka on logopeedi nimetus, ma olen kuulnud, aga midagi lastearstidega oli küll niimoodi, et päris hästi ei olnud. Ja alles siis, kui on käidud mingisugune kadalip läbi, siis öeldakse kindlalt välja, et asi on nii. Tõsi, ka ilmselt perearst võib öelda, et kui te kirjeldate, et asi on nii, siis ma kirjutan, et asi on nii. See on ka üks võimalus, aga ega ma naiste psüühikat ka nii palju ei tea. Võib-olla oma ürgses afiemaduses mõned nõuavadki, et minu laps on ikka toitukene ja pange ta kohe kirja, et ta läheb eri klassi ja eri hoolduse alla, sest antud juhul ema meeldib endale sellel kujul, kui ta niimoodi hoolitseb lapse eest, aga kui hästi kui adekvaatselt see peegeldab tegelik olukorda, seda ei oska ma teile öelda. Ja muidugi tõepoolest võidakse ühte teist avastada siis alles, kui laps on sunnitud minema kooli. Aga tundub, et kuskil sajandi vahetusest alates võis juhtuda midagi põhja panevat. No tõsi, selle tabeli järgi me saame arvestada alles aastaga 2002 või 3, kus midagi võis juhtuda. No 2002 või 3, ma ütlen, B-hepatiit, vaktsiin vastsündinutele. Kui hästi see mõjub, seda mina teile öelda ei oska, aga olen ma kuulnud, et vaktsiinide mõju ei pidavat olema kaugeltki igavene ja minu mõelest sellest sai ka räägitud, et kuna esimese kolme eluaasta jooksul lapsest kindlasti süstivat narkomaani ei saa. Juhul kui vanemad seda ei taha ja ei hakka teda maast madalast välja õpetama, siis jah, ühel hetkel oli mingisugune vaktsiin läkaköha vastu, millegi vastu veel. Ja nagu me näeme, 2009 algas siis tabelis reaktsioon. Ei tea, aga fakt on see, et midagi siin ei klapi. Ma panen selle tabeli lingiga siia saate juurde kodulehe peale ka. Võite uurida. Võimalik, et homme, kui me kohtume doktor Vassiljeviga, ma võtan selle korra veel küsimusena üles. Aga ma ei usu ka, et herr Vassiljev on niisuguse nurgatagusesse vaadanud, et ta kohe hoobilt peast võib anda ammendama vastuse. Ja muidugi, eks see vastuse toon, mida mullegi ette heidetakse, on see, et natuke liiga reipalt ja rõõmsalt, see on nagu siuke võigas kahjurõõm, et ongi niimoodi. No, oleks siis teil kergem, kui ma seda kõike esitaksin ilmaliku surnumatja tooniga, ei usu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. raviala val 1439 või 12. detsember 2017, ehk siis 24. Kislev 5778, tere Harri, 12. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2458100. Võt, kui midagi on 100, 20 lõpus, siis tundub, et keegi teeb vahelt, sest need 5 ja 0-iga lõppevad asjad bilansis on kahtlased värgid, kuigi aegajalt tuleb ette. No nii, Patkuli nimi, ma usun, on paljudele tallinlastele ja ka muudele inimestele tuttav. Johann Reinhold oli tema nimi, von Patkul, mitte lihtsalt Patkul. Tema oli 1694. aastal Liivimaa aadliopositsiooni juht ja maanõunik ja tema nimeline trepp viib Toompeale, aga igal juhul täna 1694, nagu ma ütlesin, anti tema ja ta kaaslased Stockholmis kohtu alla ja mõisteti surma. Taga selja, sest muidu ta oleks hirmsasti vihastanud, kui ta koha peal oleks olnud, ta oli siuke halva iseloomuga tegelane, aga edasi püüdlik. Täna 1924. esilinastus Eesti esimene täispikk mängufilm. Eesti nationalfilm, see oli osa ühisus, lavastas ajaloolise draama Mineviku varjud. Konstantin Märska hoidis kaamerat ja no kui tuntud nimetada, kes seal kaasa tegid, siis loomulikult Ants Lauter, kellega mul oli õnn ja rõõm ka lapsepõlves kokku puutuda, juttu ajada ja ikka korduvalt käis tema külas ka oma jaavanimelise mopeediga. Kiivrid olid siis just kohustuslikuks läinud ja uhke oli. Eduard Türk oli ka seal filmis ja last not least Ella Siiber. 1931 esilinastus õppe- ja propagandafilm õilsa nimetusega Gaas, 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 mida võiks karjuda kurvis, kui masin libiseb ja on esirattav vedu, siis tuleb gaasi anda, sest sinnapoole, kuhu ratad on pööratud, sinnapoole tema tõenäoliselt minema ka hakkab ja kui gaasi ei anna, siis läheb tema otse ja juhtub nii kui selle noitsuga, kes muudki jääpanga peal otse läks kosest alla ja hani lendab minema. Antud juhul auto avariides võib see hani olla kujundlikult sinu oma hing. Täna 1961. suri Eesti rahvaluule teadlane Oskar Loorits, kellele minu meelest suti vähe on tähelepanu pööratud. Muinsuskaitse seltsil täna vaatajat juubel. 1987 tema asutati. 1991. tähistati Muinsuskaitse seltsi sünnipäeva sellega, et Venemaa võttis kätte ja iseseisvus. Ühes sellega lakkas olemas Nõukogude Liit, mis näitab meie muinsuskaitse seltsi suurt mõju maailma arengusse. Ja 1993. aastal toimusid järjekordsed esimesed vabad valimised Venemaal. Läbi aegade on nii juhtunud, aga ega midagi, optimistlikult võikamate teemade juurde läbi ajalooliste kordumatute sõnade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on Harri Raudvere ja juttu tuleb täiesti elulistest asjadest. Harri, käisime sinuga öösel kino tegemas, noh, selles mõttes, et kaamera kaasas. Ja tuuliku tiivad juba liiguvad, torn liigub sadamas portsesse. Nüüd siis vundament valmis ja torn hakkab kerkima.
Jah, nii see on. Tere kõik head nõmerad ja kuulajad. Midagi ole parata, elu teeb omad korrektuurid ja korrektuur on seekord väga positiivses suunas pika ootamise järgi või järele on nüüd saabunud ikkagi esimesed tuulegeneraatori detailid meile platsile ja tööd käivad ja noh, ütleme niimoodi, kui vana jumal head ilma kannab või annab veel kannatab teha, siis me kindlasti teeme ja nii palju kui saame ka paika paneme ja ütleks niimoodi, et enam vähem oleme oma tööde ja tegemistega graafikus, nii et ainult edasi.
Mu meelest siin ei ole midagi rääkida sel teemal, et kui vana jumal head ilma annab. Vana jumalale tuleb teha head meelt sellega, et olgu tema ilm milline tahes, töö käib, tuulik kerkib.
Päris nii ei saa öelda. Äkki peaks talle ka annetama.
No praegu on tõepoolest detsembri võiks ümber nimetada kerja kuuks või annetuste kuuks. See on üks igavesti habras teema. Vaata, hea tegevus on niisugune tore ala, et paljud inimesed elatuvad heategevuses, korjavad raha, ostavad asju, ütlevad, et vot meil on vaja mikrobussi, meil on vaja kindlaks teha, kellele seal Võrumaal annetada või kellele Narvas annetada, siis on meil vaja kontorit, kus me saame arutada, kuidas me neid annetusi üle kanname, kellele anname, kust me need kogume, siis on vaja karjade kaupa vabatahtike, kes teevad tasuta tööd ja korjavad meile annetusi ja siis me oleme heategijad, sest me elame hästi ja me jagame oma rikkust teistega. Vaata, see on nüüd kõige värdjalikum skeem, mida võib siin kõva häälega sentimentaalsete inimeste kuuldes öelda. No alati võib ju öelda ka niimoodi, et aga kui inimesed annetavad, siis on ju asi õige. Tuletan sulle meelde Ostapenderit, kes pettis ju inimestel piletiraha välja ja annetusi ja kõike.
Ei, see oli ettevõtlus. Ära nüüd räägi, et ta pettis välja. Ta leidis võimaluse, kuidas teenida raha.
Serveerida kisa Varabjoninovi kui Vene demokraatia. Kartsid, kõik kantsid viimase ära, et ja, mitte saada maha löödud.
See küll, eks, aga kui ta müüs ilusa vaatega vaateplatvormi pileteid ja isegi miilitsakooli kursantidele, kui me nüüd tuletame meelde, ja kuidas see suur ärigeenius.
Ja raha pidi minema kuristiku remondiks.
Absoluutselt.
Et oleks veel kuristikum kuristik.
Nii, noh, võib ütelda nii, et tegelikult tema ju tunnetas väga hästi seda turusituatsiooni ja ka inimeste psühholoogiat, käitumismudeleid või malle ja ta teadis, et kui hea asja peale inimesed ikka annavad raha ja sellepärast, et kui see vaade oli juba nii kui nii hingematvalt kaunis, siis miks muuta teda veel kaunimaks ja panustada sinna pileti rahat?
Nii, et mättas must.
No näed, eks.
Aga Harri, kas sulle on ka tulnud inimesed juurde niimoodi mingisuguste paperite värkidega kaubanduskeskuses või parklas ja tahtnud rääkida hea tegevuses? No poolakad on püüdnud müüa mingit asja, et see on nagu kingitus, aga kingituse eest pead sina raha andma ja... Ja kas te teate, kui palju meil on näljaseid lapsi ja meil on vaja tõde kuulutada, selleks on ka raha vaja. Tähendab, kuidas luuakse tingimused selleks, et inimestel on vaja teha annetusi?
Ei, mina olen, jah, ükskord ma olen sattunud küll väga huvitava sellise olukorra, et kus üks päris kena naisterahvas tuli minu juurde ja üritas mulle siis annetada mingisugust kotitäit, mingisuguseid riideid. Ja siis noh, nii väga tõsimeeli rääkis, et nad olidki kuskilt ja neil oli nagu... Oota, kuidagi see päris ka nagu annetus ei olnud, ta tahtis ikkagi mulle neid nagu väga odavalt müüa ja...
Ei, nii kui see kott on sinu käes, nii ta ja, hakkab sult nõudma raha.
Ja siis ma muidugi...
See võib olla lillekene või ükskõik
missa. Talle selle ilusasti kenasti tagasi selle koti ja saatsin selle tädikese jälle oma teed, ta oli muidugi väga pahane ja manas ja lubas mind ära sõnada ja ma ei tea, mis ta mulle kõike teha lubas. Aga noh, ma ei tea, siia maana ma ei pannud tähele, et pole tähele pannud, et kas see tema head ja paremad südamest tulnud soovid ka on nagu täide läinud, aga mulle tundub, et päris ikkagi ei ole. Aga kindlasti on jah olnud viimane kord, ma puutusin kokku nüüd, kui ma käisin Ukrainas, siis tuldi tänaval minu poole pöörduti kahel korral. Üks kord oli tädikene, kellel oli punase risti karbikene käes ja ütles, et tuleb annetada raha nendele inimestele, kes on sõjas kannatada saanud, praegu siis ütleme Ukraina poole inimestele. Mina ütlesin, et see ei ole minu sõda, ma ei saa sinna mitte midagi parata, et ise oletame suppi kokku keetnud, ise ka sööge, olgun see julm või mitte julm need inimeste suhtes, aga see tõesti ei ole meie sõda. Ja põhimõtte pärast kindlasti mitte järgmisena tulid minu juurde ühed noored, kellel oli käes hästi palju Ukraina lipuvärvides selliseid paelakesi, kes tahtsid neid paelakesi mulle kangesti pähe määrida, sellepärast, et seal Maidani ääres, kus oli kettid, nagu läks mäest üles, seal oli siukene ketti poolt jär piiratud haljasala poolt ja siin olid riputatud siis kõik need, või noh, olid pandud väga paljud fotod Maidani all langenud isikutega või inimeste piltidega. Ja siis olid need paelakesed olid siis sinna kettide külge seotud, nii palju kui mul silm ulatas, oli neid seal kindlasti tuhandeid. Ja noh, eks nad siis ju kõik avaldavad oma meelsust ja midagi ole parata, nemad neil on ka vaja saada raha, sest tundub, et on ameeriklased vist siin enam nii palju raha juurde ei anna, kui nad alguses said.
Viimane Maidan jäi ära, sest selgus, et ei maksta enam.
No jah, nii ta ära jääbki, sellepärast, et keegi enam ei taha panustada Ukraina vabariigi ilusasse, kenasse terviklikku elustiili. Need, ja loomulikult, noh, võtame kas või siin mõne portaalilehe lahti, siis on esimene asi, kui sa saad veel uudistki lugema hakata, siis tuleb kohe silt, et annetage meile raha. Nii et neid annetajaid või neid soovijaid, kellele annetada, on ju hästi palju, lähed käike kirikus mulle üritusel. Juba tuleb korjanduskarp, klõbistab su nina ja sinna pead sa panema annetama. Noh, sellepärast, eks kõik on õige, aga jumal elektriarveid ei maksa. olen sellega täiesti päri. Ja aga noh, ma leian, et inimestel on ju tegelikult sügavalt vaba tahe ja kodaniku õigus, kas ta siis annetab või ta ei anneta. Ja aga, küsida võib ju alati ja loll on see, kes ei küsi. Sellepärast, et nii nagu on kunagi öeldud, et minu asi on küsida, sinu asi on vastata. Ja kuidas sina vastad, see on muidugi nii nagu sina pead antud küsimuse lahendamisel õigeks või kas või siis enese vääriliseks või väärikaks või ükskõik, kuidas sa seda tahad öelda või tõlgendada.
Aga vaatame asja nüüd ikkagi sellest seisukohast, et kuidagi luuakse tingimused, et on vaja tegeleda heategevusega, elatuda heategevusest ja nii edasi.
No, ma päris nii ei ütleks, Margus, et just oleks vaja. Need tingimused on loodud hoopis teiste isikute poolt, mitte just nende nimelt poolt, kes annetavad ja samas, või no, neid annetusi koguvad. Ja samas ma saan ka nendest inimestest aru, et see on võibolla ka üks viis lahendada nüüd see neid küsimusi, mis neid konkreetselt erutavad. Vaat ma saan täitsa tõsiselt inimlikult väga aru näiteks, kui on pere isa on haigestunud vähki ja haige kassa ei maksa tal seda ravi kinni, ütleb, et lihtsalt seda ülbed, võtta kätte ja sure maha. Samas teeb see haige kassa selliseid tehinguid, et noh, hambad hakkavad valutama, kui mõtled, mida siis kõik tehtud on. Ja nüüd ei jätku selle inimese ravimiseks äkki raha. See on tegelikult palju suurem ja sügavam süsteem, et ravimifirmad ju meelega tõstavad hinnad üles, et saada oma kasumit maksimaalselt kätte. Ja miks ma seda niimoodi räägin? Sellepärast, et kui me läheme nüüd näiteks mõnda teise riiki või teise regiooni, siis see sama ravim, selle sama toimeainega ravim maksab kordades vähem kui meil siin Eestis.
Jah, Hispaaniaga võrreldes on palju
võtame kas või Venema, võtame SRÜ riigi, kus on terve rida ravimeid, mis on täpselt analoogid, samad ravimid, sama molekulistruktuur, mis on kordades odavam, järelikult saab odavamalt müüa, saab odavamalt toota. Kui siin ollakse valmis maksma ja kui siin tõstetakse see ravimi hind näiteks nii kalliks ja et inimesed oma elu päästmiseks on valmis raha kokku koguma ja täiendavalt maksma, et seda ravimit saada, siis loomulikult äriliselt niimoodi käitutaksegi. See ei ole öeldud, et võt, et see ravimi tootmine ongi nii kallis ja see hind peabki kõik selline olema. Jah, siis oleks ta seal kah nii kallis, aga kui ta on seal kordades odavam, siis järelikult see õigustus, et hind on siin kallis, on sulaselge vale.
Jah, ja kellelegi on see kasulik.
Täpselt
sellega nii. Luuakse teatud tingimusi millekski, mida me alati ei pruugi mõista. Ja selles ongi küsimus, et kui me loome näiteks lõbustuspargi, äri idee on vapustav, EAS annab portsu raha, me paneme selle pargi käima, me leiame, et Ameerika või Euroopa analoogides on pileti hind 20, 30, 40 eurot. Reklaamid käivad, kõik on makstud. Appelleerime veel selle peale, et me teeme ju head. Toetage meid, andke meile reklaamid tasuta. Siis selgub, et käive on väike ja me ei saa maksta oma unistuste palkasid Ladvikule. Vabatahtlikud me oleme juba tööle võtnud väikese tasu, et mis sa lapsele ikka palju maksad. Raha on just selleks, et kuristiku remontida. Ja siis me teeme veel kampaania, et toetage meie head ettevõtmist. Muidu meie karussellid hakkavad krigisema ja muutuvad lastele eluohtlikuks. Ma meelega ei võtnud praegu paralleel näidet, et teeme kodutute loomade varjupaiga ja hakkame kerjama. Sest me ei suuda seda üleval
pidada,
isegi vaatamata stardikapitali.
Margus, on olemas ju, see ei saa panna kõik inimesi ühte patta. On olemas väga, väga toredeid ja häid inimesi, kelle süda valutab selliste nähtuste peale, mis siin riigis tegelikult sünnivad.
Saad aru, ta tahab leida lahendust. Siin riigis sünnivad asjad, mis panevad inimesed sund seisu. Ja see ei ole ka sundseis,
see on inimese empaatiline võime või omadus üritada aidata ka neid, kes tegelikult on jäänud nende eluammasrataste vahele. Me ei saa öelda kõike, ma ei ole sellega absoluutselt nõus, et me ütleme, et kõik, kes korjavad annetusi või tahavad midagi teha, teevad seda sügavalt isikliku kasu saamise nime.
Ei, need, kes teevad, need on pisikesed mutrikesed, täpselt nii nagu meie riigis. On pisikesed mutrikesed, kes hääletavad võimule need, kes tekitavad meile selle olukorra, kus me praegu oleme ja millega me inimest aspektis
vaatame,
inimesed ju heas tahtes lähevad hääletama. Tal on nii ilus hääl, ta lubab nii kenasid asju, ma hääletan tema pool.
Vaata, see on nagu asja üks külge, aga tegelikult ma ütlen, et see keskkond, milles me siis praegu oleme, see õigusruum, see majandusruum, ega see ei ole ju tegelikult täna enam kaugeltki Eesti oma, et meie siin sätime teema. Need käsud ja korraldused on tulnud hoopis mujalt ja palju kõrgemad, kuidas me siin tegelikult siin areaalil elama peaksime. Ja see ise otsustamine, nii nagu me teame, on ammu ilma pärsitud. Suvereniteet, riiklik suvereniteet kui selline. See on jäänud Eesti riigis ainult selliseks müstiliseks mõisteks. See on kõik ju vajunud ajaloo hõlma. Ja rääkida nüüd sellest, et noh, et nüüd keegi siin otsustab või teeb. Meie tipppoliitikute huvi on ju ainult isiklik huvi, isiklik heaolu oma nina esise, oma pere eest seismine. Mida ütles näiteks ju meie peaminister Ratas, ütles nii, tema jaoks on ju kõige olulisem tema enda pere heaolu või hüve. Mina ütlen seda ja selle peale ju kordan veel, et mina näen, et kui sa oled sellises ametikohal, siis siis ühiskondlikud huvid peaksid üles kaaluma sinu enda isikliku pere heaolu, sellepärast, et kui tuhandetel teistel peredel Eesti riigis on hea, siis on ka sinu perel siin hea elada. Vaat nii pidi tuleks seda asja vaadata. Aga kui sa oled lihtsalt mingisugune marionett, sa tead, et sinu otsustest sisuliselt ei muutu mitte midagi. Et nii kui nii raha ei jätku, nii kui nii on defitsiid sisse kirjutatud, nii kui nii katsun ise endale saada nii palju nii poliitilist kui ka majandusliku kapitali, et see kollaps üle elada, mis siis ükskord meile ikkagi päris korralikult õue peale saabub. See on täpselt samasugune olukord riigis tervikuna, kui näiteks omal ajal Eesti õhu selle lennufirmaga ju asi toimis. Elati ju praktiliselt võlgu dotatsioonist ja siis ühel hetkel, kui enam raha peale ei tulnud, siis oli vaja välja kuulutada pankrot. Mis moodi erineb tänane Eesti riigi eelarve korraldus majandusruum sellest Eesti õhu sellest situatsioonist oma olemuselt, on need ju täiesti võrreldavad asjad.
Üks ühele skeem on põhimõte on täpselt üks. Nii. Aga nüüd, Harri, ma torkan sulle ikka väga hea niimoodi rebida välja kontekstis lausekesi ja hiilata negatiivsusega. Sa ütled, et nii kui nii raha ei jätku, aga kui seda ütleb keegi Ladvikus, siis ta jätab teise poole lausest ütlemata, et nii kui nii raha ei jätku sinusugustele, aga mina oma pere ja oma ringkonna eest hoolitsen.
No ühel hetkel võib juhtuda
niimoodi. Ja sellega luuaksegi need ühel hetkel, me räägime.
Ühel hetkel võib juhtuda, et isegi enamusele neile ei jätku.
No seda ajal on väikesed varud, aga jah, enamusele võibolla tõesti ei jätku no, juurde voolavalt.
Jah, päris kindlasti, aga noh, nagu me näeme, kas on selle sama haldusreformi ka, mis nüüd on siin Eestimaal väidetavalt edukalt ellu viidud, on probleeme taevani ja ega siis sellepärast kulud kui sellised eriti ju ei vähene.
See haldusreform, kaardile tõmmati teised kriipsud,
Kapital oli vaja konsentreerida, et paremini varastada saaks. See on asja sisuline mõte. Nimetame asju õigete nimedega. Ja, sellepärast, et kui igal vallal oli oma eelarve, paganama raske oli sinna küüni taha jääda. Nüüd võtame kätte, koondame rahad kõik ühte punkti ja nüüd meil on see inimeste ring, kes selle raha
Panname
kasutamisele...
Panname kohe peale vähem välja.
See inimeste ring, kes selle raha kasutamist otsustab, on sisuliselt tunduvad väiksem ja nad on kõik erakondlikud erakonna kontrolli all praktiliselt. Ja erakonnad ju siis ise määravad ja läbi selle kindlustavad ka omale võimu, sellepärast, et läbi sellise tegevuse ostetakse omale ju toetushääli. See on väga vahva ja klassikaline korruptsiooni tekitamine ühiskonnas, poliitilise korruptsiooni tekitamine ja see mudel muidugi ühelt poolt peegeldab sellist hoolitsust inimeste eest, paremat teenuste kätte saadavust ja kõike muud, mis sinna juurde räägitakse, kuid samas iga kapital, mis konsentreerub, tekitab absoluutselt teistsuguse olukorra ja paremaks ei lähe mitte midagi selle defitsiidi tingimustes. Miks ma seda räägin? Tähendab sellepärast, et meil on tugineda konkreetsetele näidetele, mitte lihtsalt niisama plähmerdada siin. Vaatame kas või see, kui haigekassa rahad liideti või ravikindlustuse rahad liideti Eesti riigi eelarvega. See on oma olemuselt samasugune asi. Need rahad liideti, söödi ära. Tänaseks on praktiliselt läbi. Vaatame nüüd, kas see töötuskindlustuse rahad, mis liideti siis ka, tõsteti ühe rea pealt teise peale, sest et kuna nad olid enne puutumatud ja väidetavalt oli sinna kogunenud juba nii suur reserv, seda tuli siis kasutama hakata.
See tähendab, et see koguti raha, asju, koguti raha sundkorras. Ja seda raha tegelikult ei olnud selles koguses kindlasti vaja, lõvi osa jäi üle ja lõvi panigi käpa peale, kui oli piisavalt kogutud.
Lõvi panigi käpa peale ja täpselt samasugune olukord on ka nende samade haldusreformi tulemustega või nende raha jagamistega. Põhimõtteliselt see kontroll liigub veel rohkem jälle kitsama ringi kätte. Ja noh, nüüd on moodustatud siis, noh, kas või näiteks Saaremaal, ma toon jälle selle Saarema näite, osavalla kogud. Osavalla, see on umbes nagu haldusnõukogu siin Nõmme linnaosa valitsuses.
Mis siis muutub, kui vald on ja on osavald?
Tähendab, osavallas käivad inimesed auru välja laskmas ja päris vald otsustab. Ja kui nüüd nendele...
Et kohta... lubab neil auru välja lasta, jah?
Ega seda ei saa ju keelata. Aga nendesse samadesse piirkondadesse või nendesse endistesse valdadesse on siis ju paika pandud haldusjuhid, ma saan aru, üritatakse nüüd niimoodi, et kui siis keskvõim korraldab, ütleme vallavalitsus, siis korraldab konkursi, inimesed kandideerivad nendele ametikohtadele ja näiteks Mustjala selle haldusjuhi peab heaks kiitma see osavalla volikogu siis.
Kui ta ei kiida heaks,
siis juhtub selline lugu, siis saadetakse sulle järgmine, keda ta peaks heaks kiitma. Kui ta järgmist ka heaks ei kiida, siis määrab keskvõim sulle ise selle paika, küsimata enam sinu käest, kas sa kiidad heaks või ei kiida heaks.
No, halduskoguga oli kunagi niimoodi, et käidi pärdikut näitamas ja öeldi kohe enne, kui pärdik sisse tuli, et teie otsusest või arvamusest
ei sõltu midagi. Ja.
Aga tuleme taas tagasi annetuste
teema. Ega ei sõltugi juurde. Midagi ka selles osavalla hääletamises, sellepärast, et kui kolmas kord võib juba vald ise ära määrata, kelle ta sinna panna tahab. Saad aru?
Ja.
Siis
muutub see. Vallal on muide ka ees ja perekonna nimi, eks ole, nii et selle ketti saab väga täpselt välja joonistada, kus on risti ämblik, aga tuleme täpselt tagasi nii. Nüüd selle juurde, et kui me tuletame meelde Eesti Vabariigi iseseisvuse algus, siis nagu annetamistest eriti juttu ei olnud. Ei olnud siin, noh, olid talongid ja elu oli teistsugune, muidugi me võime öelda, et see oli nii raske, see oli nii jube, me alles vabanesime ahelatest, meil olid alles vorbid peal, aga kõik see on emotsionaalne möga. Räägime sellest, kus on praegu piir, kus jagatakse, et teie seal all jagage oma käes endale kätte jäävad kapitali ümber annetuste läbi. Me viskame ka näpuotsaga, et muljet jääda ja võibolla paneme millelegi käpa ka peale, sest kui te tegutsete annetuste baasil, siis maksud ju jäävad. Aga meie siin üleval jagame ümber seda kapitali, mis laekub teie maksudest ja me ehitame, noh, ütleme tee kuhugi, sest me otsustasime nii, et teil seal all peab olema nüüd hea, kui see tee ehitatakse, no nagu mäos näiteks. Paned vuhinal läbi ja ei mäletagi, kus see Tommi grill või värk seal oli, eks ole. Ei ole ühtegi söögipunkti, on hirmsa uhamisega edasi. Mis moodi lasti Viitna kant suhteliselt pankrotti ka teega mööda edasi otse tuleviku kärvake kõik, kes tee kõrval on. Ja vaata see piir, mis oli meie iseseisvuse alguses annetustega suhteliselt madala. On tõusnud nüüd suhteliselt kõrgele. Teeme ühe hea teo, teeme vaestele lastele mingisuguse peo. Jõulud, nutame kooris, jõulud tunnel. Kuulge, annetage, meie haiged kärvavad lapsed, haiglates surevad, sest aparaat ei ole. Jõulud ju, annetage. Ja asi läheb suhteliselt hüsteeriliseks.
No, minu jaoks.
Ja see piir tõuseb, sest riik loob tingimusi niisuguse tegevuse süvendamiseks ja sellega tegeletakse
aga siis öeldaksegi võibolla niimoodi, et kodanikud saavad oma algatuse korras väga palju küsimusi siin ühiskonnas ilma riigitagi lahendada ja see tähendabki seda, et riik on ennast hästi õhukeseks lihvinud. Aga mis nüüd, kui sa veel annetustest räägid, siis üks selline omapärane annetuse vorm või viis oli see sama sinilille kampaania, pidid siis nagu eri teadlikud inimesed kõik ostma neid sinilille omale rinda näitama siis solidaarsust meie sõjarditega. Nii et noh, eks neid viise ja vorme oli igasuguseid ja muidugi kui inimesed nagu raha alla panevad ja on nõus oma raha sinna paneme, kas see ka keegi ei võta ju vägisi sult seda raha käest ära. Sokast ju küsitakse, su oma asi, kas sa annetad või ei annetaks, sa paned sinna raha või ei pane, kas sa hindad seda olukorda selliseks, et tuleks aidata või ei tuleks aidata, aga tegelikult ega me ju ka päris täpselt ei tea väga paljudel juhtudel, kuhu need annetused rahad ikkagi liiguvad ja liiguvad nad ka siis sihtotstarbeliselt. Või võtavad need annetuste organiseerijad 90% omale ja 10% jõuab nendele, kes siis seda raha tegelikult vajavad. Ega me ei tea ju, meil puudub igasuguse annetuse.
No, skandaalikis on ajakirjanduse
no,
siiski
need on piisavalt
olnud. Me korjame 5000 sellele tegelasele, aga ülejäänud 45 000. No aga me ütlesime ju, et 5000 saab. Teie andsite rohkem, see jääb siis meile.
Ei no jah, loomulikult ja mis sa siis mõtled? Sellises nii nimetatud kapitalistlikus ühiskonnas on ju iga, iga võimalus raha teenida on ju üllas ja tugineb sellistele kõige traditsioonilistemale väärtustele, et kõik, mis sa liigutad, see on ju äri ja äris on ju kõik praktiliselt lubatud.
Tuleme
selles
korra...
suhtes, et saada teenida kasumit, no miks mitte, eks?
Jah, jah. See kõik on väga ilus, see kõlab väga veenvalt ja see kõlab ka lausa hüpnotiseerivalt, paljud arvavadki, et täpselt nii see asi on, aga sa ütlesid kapitalistlik ühiskond. Kas kapital tähendab raha või kapital tähendab midagi muud ka?
No, me võime loomulikult tähendab ta ka muud, sellepärast, et ühe riigi seisukohalt on kapitalil väga suur ja lai mõiste. Kas või inimesed on selle riigi kõige väärtuslikum kapital kui selline?
No ta on too raine inimesed
ei, no,
sai.
Jah, aga ilma inimeste
tööjõuressurss ka riiki. Ja tööturulised
no, see, lõpetad kuidas kooli me ära, vaatame?
Tule nii kui kätt kaup tööturule, sest sa oled odav
no,
kaup.
Sa tood nüüd, sa kitsendad praegu seda mõistet. Ma räägin sulle kui riigist, kui no, sellisest poliitilisest organisatsioonist, kui sellisest, mis on siis ellu kutsutud.
Aga räägi Eesti riigist kui niisugusest ellu kutsutud poliitilisest, mitte
Ma sulle juba just mõni hetk tagasi rääkisin, et Eesti riik kallub väljapoolt tulnud seadustele ja reeglitele. No, ja Eesti riigis on muudetud, kui me räägime nüüd konkreetselt, vaat üks asi on teooria, teine on praktikaks. Kui me räägime nüüd kui praktiliselt, siis tõesti väga suur osa Eesti elanikkonnast ongi tööjõuressurss ja nii edasi ja nii edasi. Väliskapitalile tulge siia sisse, siin on tööjõudu, te saate siin toota, te saate siin kasutada neid inimeste noh, võimetust ise endale midagi paremat korraldada või organiseerida, sellepärast, et me oleme loonud siin sellise keskkonna, et lihtsalt ei olegi neil võimalik midagi mõistuse pärast ise endal tegema hakata. Ja muide tegelikult, ega see ei ole ju selles suhtes midagi taunimisväärset ühelt poolt vaadatuna, sest ega inimene, enamus inimesi ongi ju passiivsed, enamus inimesi ei taha vastutust, enamus inimesi ei taha ettevõtjad olla, enamus inimesi ei taha riskida, väga paljud inimesed tahavad seda nii nimetatud turvatunnet, lähed istud, käid oma tagumikutunnid täis või teed oma töö ära, tuled koju, ja siis sa tegeled kõigi sellega, mis sul parasjagu meeldib ja noh, võibolla lähed näiteks SEB jooksule, jooksed seal ära, saad paljude omasugustega kokku, sa tunned ennast hästi või lähed siis mingisugusele muule maratonile või matkale või sellisele massiüritusele, käid laulupeol, vehid lipukestega ja laulad natukene, tuled koju. Tänad õnned, oled saanud paar vaba päeva, lähed jälle, istud oma kassaaparaadi taha, hakkad seal näiteks Selveri kassapidajana neid kaupasid läbi laskma ja sa ei mõtlegi või sa ei tahagi midagi enamat. Sellepärast võibolla sinu mõte või sinu vaimsus ei küünigi millelegi kõrgemale, et ma nüüd võtaks kätte ja teeks ise ja üritaks midagi ise noh nagu teha, aga vaata jälle, sellel ise tegemisel on 150 muud takistust ja probleemi, et kui sa tahaksid sellises ülereguleeritud seadustega ülereguleeritud ühiskonnas midagi ise tegema hakata, siis pead sa olema ikkagi paganama tark, et sa reha peale ei astu. Sellepärast, et need rehasid on iga nurga taga ja tead, need panevad ikka mõnikord ikka nii kõva laksuga silme vahele, kui sa midagi valesti teed. Ja noh, me võime siin rääkida ettevõtluskonsultatsioonidest, me võime rääkida sulle siin mingisuguse stardikapitali abist, et kui sa tahad nüüd hakata ise ettevõtjaks, et sa saad mingisuguse raha, millega sa tegelikult mitte midagi teha ei saa, puht praktilist sellist, et sa suudaksid noh, nagu vee peale jääda. Paratamatult sa pead hankima vahendeid juurde, koos sellega võtad endale täiendavaid kohustusi. Hävides oma äriplaaniga, noh, kas siis ükskõik millistel tingimustel või põhjustel, kas siis sisemiste või välimiste põhjuste koosmõjul, paratamatult sinule jäävad need kohustused ikkagi üles, noh, ja see ei ole sugugi lihtne, sellepärast, et ühiskonnavad see sama ka kapitali konsentreerumine ja need tendentsid näitavad kõik sellist üleüldist suundumust, et kui sa oled vaesena sundinud, siis vaesena pead ka sa surema ja sellepärast selle, noh, ütleme, seisukoha või selle spekulatiivse seisukoha kinnituseks me võime ju vaadata ka meie tänaseid haridusreforme, me võime vaadata, kui kuhu tasemele on langenud inimeste teadvus kui selline, sellepärast, et ma juhtusin kuulema sinu saadet siin, kui Andres Raid oli ja te rääkisite siis sellistest asjadest nagu meemid, jah,
Me olid
me jah rääksid, eks. Ja kui me nüüd vaatame, et kuidas siis neid nüüd üritatakse tõlgendada või mida üritatakse teha või kuidas neid tegelikult näha tahetakse või see mõiste tuleks siis kohandada ka niimoodi nagu põhiseadus hetke olukorrale vastavaks.
No me, mis ja, tehakse pildi allkiri, et oleks naljakas.
No jah, aga samas ei ole see ju üldsegi see, millest jutt käib ja väga palju on ka ju selliseid elulisi näiteid nii ettevõtlusest kui mida iganes. Kui sa tead, et kui üks asi peaks olema selline, nagu ta on, et ta on elujõuline ja siis sa kõrvalt üritad seda asja teha noh, või teha täpselt nii, nagu sina arvad, et on õige või kuidas ta peaks olema. Või nii nagu sulle, mul on nagu üks vallaametnik kunagi väga ilusasti ütles, et kui oli seadusemuudatused ehitusseadustikus toimunud ja nägid ette natukene teistsugust käsitlust, siis tema võttis kätte, viskas selle seaduse rahuliku südamega kõrvale ja ütles sellised kuldsed sõnad, mida oleks võinud tõesti kivisse raiuda. Aga minu loogikale tuginedes peaks need asjad olema üldse nii ja meie teeme siin vallas niimoodi. Nii et,
ja vaata, temal on ka õigus sellepärast, et kui ühel vallal on oma koolkond,
või taevast
ja ta kaitseb.
Jah, ära nii hästi ka mõtta sellest. Aga noh, põhimõtteliselt, mida see näitab? See näitabki seda, et ega tegelikult tahta ju võib ja sa ei pea kaugeltki suutma seda kõike realiseerida, mida sa tegelikult tahad või arvad või unistad. Ja sellepärast, noh, nagu me ütlemegi nende annetuste poole pealt, et kui inimesed näevad ja saavad aru, et riigilt ei ole abi saada selliste nende meeli erutavate küsimuste lahendamiseks, siis paratamatult hakkavad nad otsima meie kodaniku ühiskonnas teistsuguseid teid ja võimalusi, et leevendada või lahendada neid küsimusi.
Jah,
nad on paljudel juhtudel on sunnitud seda tegema.
Nad on lausa sunnitud, sest nende inimlikud omadused nõuavad seda.
Absoluutselt, sest et nende empaatia võime on aru saada, mõista, kaasa tunda ja olla kõige paremas mõistes inimlikud. Ja vaat siin ongi nüüd niimoodi, et kui need kaks maailma kokku põrkavad, ühel poolt see sama kogukondlik, teine teise toetamine, see inimlikus ühel poolt ja teiselt poolt see karm, realistlik ärimaailm, kus võitja võtab kõik, siis paratamatult neid ühiskonnas kokku sobitada või neid kahte arusaamist või tõekspidamist kokku sobitada on ääretult keeruline. Ja vaevalt see kellelgi kunagi ka õnnestunud on, sellepärast, et noh, me vaatame ju annetustest kui sellistest korraldatakse mujal maailmas igasuguseid heategevusüritusi. Noh, eriti ju populaarne on ju poliitikute puhul, näiteks võtame lombi tagant Ameerikas, kus korraldatakse presidendi valimiste mingisugused tuluõhtud, inimesed tulevad, panevad raha kokku, et see poliitik saaks ennast paremini presenteerida, et tal oleks kampaania raha, et ta saaks lõpuks võimule ja kui see saab võimule, siis need, kes on ka annetanud, nendel on, noh, ütleme, potentsiaal saada ka mingisugust paremat ametikohta riigipirukale lähemale, kindlustada võibolla ise enda majanduslikku olukorda. No vot, ja täpselt niimoodi
ma
ongi.
Ma ostan endale annetuse läbi koha.
Jah.
Ma meeldin endale annetades ja veel
nagu intelligentse müües, eks ju, lunastame kõik su patud, maksa raha, ma annan sulle su patud andeks, umbes niimoodi see asi on käinud ju juba väga ammusest ajast ja mis sest, et sellest tuli isegi lausa kirikulõhe, aga see ei tähenda ju midagi, sellepärast, et inimesed on leidlikud ja igal ajastul üritatakse või püütakse ikkagi ära kasutada teiste inimeste headust, lihtsameelsust, naiivsust,
yeah.
Sellepärast, et noh, võtta kas või need samad Afrikast tulnud kirjad, kes sulle räägivad, et sa oled võitnud väga suure summa raha, et seda raha kätte saada, peaksid sa kõigepealt meile kandma natukene raha, et me saaksime sulle üle kanda ära teha selle summa ulatuses.
Parasemu pappi põle
ja.
Aga Harri, sa ütlesid siin ka ühe lause killukese, et vaat kui inimesed saavad aru, et riik ei, siit tulebki edasi minna. Kui inimesed saavad aru, et riigist ei ole asja selles teises, kolmandas, neljandas küsimuses, siis loomulikult kõige odavam, mugavam on mängida sentimendi ja tunnete peal. Nutame kõik, anname raha, ärme jumala eest riiki tülita. Aga tegelikult tuleks sellel kambal, kes ennast nimetab riigiks, kõrist kinni võtta ja öelda, kurat, kas Margus, me selleks maksame teile palka?
Margus, vaata, see on põhimõtteliselt, on see muidugi kõik õige, mis sa räägid. See on tõsi.
Aga see on negatiivne.
Ei, see ei ole ka negatiivne, aga väga paljud inimesed on ju käsist ja jalus seotud selle sama riigiga või nende pisikene heaolu on ju otseselt seotud ju selle valitseva süsteemi teenimise või siis ka orjamisega. Ja miks sa arvad, et nad peaksid midagi selle riigi vastu tegema, sellepärast, et inimese jaoks oma olemuselt on ju väga oluline stabiilsus.
No parem annetavad, muudavad oma olukorda kehvemaks, et jumala eest see nöökiv riik ei peaks midagi tegema hakkama.
No aga minne...
Et see riik võiks võtta haigekassa reservi ja töötukassa reservi ja öelda, et me tahame sinu reserve ka nii nagu Euroopa Liit külmutada su arve näiteks.
Ütlen sulle, et üks asi on selline konstruktiivne kriitika, mida üritad teha ja üritad näidata nüüd osundada või osutades nendele valupunktidele, mis ühiskonnas on. Aga milline siis oleks ka see reaalne lahendus või tegevusplaan sellise olukorra muutmiseks, teades, millised on inimesed kui sellised, sest et võimu vastu minevaid inimesi ja ütleme seaduslikult valitud võimu vastu minevaid inimesi, me ühiskonnas ju praktiliselt ei eksisteeri. Sellepärast, et kõik mõtlevad seda, et kui ma seda teen, mul on kindlasti rohkem kaotada täna, kui ma tahaksin rahulikult elada või vegeteerida, hoida seda stabiilsust ise enda jaoks ja küll ma kuidagi ikkagi hakkama saan ja ma parem suren, kui ma ei maksa, ma parem ikkagi maksan ja kui ma seda raha ei saa, siis ma pean selle raha kuskilt saama, kui minu käest küsitakse, ma pean ikkagi maksma, sest riigil on seda vaja.
Ma tapan kas või naabri ära ja võtan tema raha, ja, aga ja ikka mina maksan.
Sellepärast niimoodi, ei, tegelikult võibolla ongi niimoodi,
ma tapan, see on riigi eeskuju.
Ma tapan selle naabri ära, sellepärast, et siis ei saa naabere arvata, mida ta minust arvab, sellepärast, kui teda ei ole.
Ja.
Sellepärast, et kui ma ei maksa, siis naaber arvab minust halvasti, järelikult ma pean selle küsimuse kuidagi ise enda jooks ära lahendama.
Nii, miks meil on niisugused inimesed? Nad ju laulsid, nad ju nutsid. Nende laulmise peale see oli nii hirmus laul, et Vene tanki läksid minema, KGB läks laiali, õnn tuli õuele ja perses kõik.
Jah, see on hea küsimus. Ma ei oska sulle, Margus, seda päris täpselt. Ma arvan, sellele küsimusele ei ole muud vastust, kui tuleb hakata ikkagi otsima sellest, et meie inimesed on läbi nende aastate, on see inimloomus niivõrd maha tambitud.
See inimene ei olnud algusest peale võitleja.
Ei, ma arvan, et meie esiisad enne ristirüütlite tulekut olid võitlejad küll ja kõigele vaatamata nad suutsid kokku leppida ja seista ühiste asjade eest. Aga nende aegade jooksul 1200-ndast sinnamaale on see kohalik genotüüp ikkagi välja arendatud, et on kogu aeg kellegi all olnud, kellegi võimu all, ei ole olnud sellist vaba ja ise seisvat mõtlemist ja on öeldudki ju et elad vaikselt ja vagusi, siis on sul võimalus ära elada, et tasa sõuad, siis võid kaugele jõuda. Neid vanarahva ütlemisi on ju ja hästi palju, et lüüakse sind ühele põsele, keera rahulikult teine ka ette ja lepi sellega, mis sulle antakse. Ja seda enam, et kõige tähtsam on ikkagi nii jumal ja keiser ja riik ja kuidas sa siis nüüd selle vastu
asud? Sa jõuad väga ilusti teemale, täitsa peaaegu kümnes.
No jah, aga...
Nende nippidega kujundatakse sinu refleksid. Sa pead teadma, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, aga vaat see keskpärasus, see on...
No see jõuab koju, eks nagu öeldakse.
No jah, nii. Me ei tea enam oma vanasõnu, ei mäleta neid. Meil antakse huvitavat haridus meie lastele, tähendab, meie oleme oma portso juba kätte saanud, läbi nemmutanud, välja filtreerinud, mida elus kasutada saab ja pole häda midagi. Aga täna hommikul ma kuulasin ja eile õhtul ka, vist raadios tuli kenasti juttu sellest, et enam õige kiri ei ole tähtis. Et nüüd võib kirjutada kõne keeles ja kui õpetaja vähegi mõtte välja loeb, siis on kõik korras, aga õige kiri ei ole tähtis. Kujuta nüüd endale ette tervet karja inimesi, kes 30-40 aasta pärast, 50 aasta pärast võib olla, kirjutavad avalduse pensioniametile. Kuled sa, ma tahaks nüüd pappi saada.
Aga midagi ole parata, kui...
Aga kui neid on palju, mida me nendest inimestest oodata võime? Mida meil neist tahta on, ega ometi seda, et nad saavad aru, kui neile saadetakse kiri, et õppused algavad homme kell 9, kogunemine seal, seal, ta ütleb, rõsk, ma ei oska seda lugeda, ma ei tea, mis see on, tead, minu loogika ütleb, et käige kõik sinna.
Aga põhimõtteliselt...
Annetage mulle!
No see on jah väga utreeritud, kui...
On küll!
Oma olemuselt on jah, need suundumused...
Kas see suund on välistatud?
Ei, see suund ei ole kaugelt
kui välistatud. Kirjaoskus kaob.
Ei, no
kui
kirjaoskus...
Kui räägitakse puu inglise keelt ja arvatakse, et see ongi eesti keel.
Ja kõige hullem on selle juures, kui tuleb keegi selle, kes on ka noh, nime poolest eestlane, ütleb sulle niimoodi, et... Aga ma suudan ennast inglise keeles palju paremini väljendada kui eesti keeles, sellepärast, et eesti keeles pole pooligi neid sõnu, mis inglise keeles.
Inglise keeles tähendavad sõnad tema jaoks kaunikesti lihtsaid, selgeid asju, aga eestikeelsed väljendused eriti arvestades meie kantseliidi ja määmide vahamist, no see on oma ette klass juba. Sest näiteks see sinu näide, kui ametnik sai uue ehitusmääruse ja viskas selle kõrvale, kas sa ei arva, et ta ei saanud sellest mitte essugi aru, kes kellele, kuhu, millal ja miks peab nüüd panustama.
Jah, ei, loomulikult ta ei saanud aru, sellepärast, et ta, see oli liiga, liiga keeruline.
Ja... Minu loogika ütleb, et aga, tuleb hakata fundamenti kaevata.
Aga vaata, samas Margus, sa tead ka, et need seadused, mida ju vastu võetakse ja tehakse, ongi ju paljudel juhtudel nii keerulised, et ilma erialase hariduseta neid lahti mõtestada või neid tõlgendada on väga raske, sellepärast, et oleks seadus lihtne ja konkreetne, varastasid, lähed kinni, aga siin hakkab mängima ju see sama juriidiline keel. Ma lugesin just alles nüüd ühte kaebust, hagi tähendab. Hagi tagamise hagi.
See on juba lihtsurelikule nii valgustav häälitsus.
See, kas ta nüüd on ühesõnaga kaebus, et taheti siis seada hagi tagamist ühesõnaga summale. See asi puudutas siis Eesti õhu seda...
Ei juba või nimega
Estonian Airi seda likvideerimist ja seda, et inimestele jäeti rahad maksmata. Need inimesed tahtsid, et siis sellel... järglasel sellel Nordikal broneeritakse või siis tähendab arestitakse arve pealt see summa, mida siis tuleks nendele inimestele välja maksta. Ma lugesin seda ja kas või selle hagi koostamine oli ju ebalev või no see habi, see taotlus kohtule, see on ka hagi just selle otsas mõttes. Aga see taotlus kohtul oli selline umbmäärane, et noh, võiks olla ja peaks arvestama.
Tingi kõneviis.
Kuidagi jah, selline, et mina oleks ladunud ikka kohe sisse, et tuleb teha, peab olema.
No kui sa kirjutad avalduse, siis sa nõuad mida.
Jah, aga siis ühesõnaga paluti.
Mitte, et kuulge, vaadake kohus, palun, kuidas te mulle head saaksite teha. Natukene.
Kohus oli ju kaks korda võtnud ja visanud need inimesed praktiliselt üle parda, sellepärast, et need... Noh, mida sellest võib ütelda, see on juba jälle iseenesest ääretult kõnekas fakt, et kui me räägime siin kapitali kontsentratsioonist ja me räägime siis teatud ringkondade soovist saada kontrolli, siis kui on nüüd täitsa selgelt karjuv ülekohus nendele Estonian Airis töötanud inimeste lõpparvete välja maksmise osas, Ja õiguslikult ja seaduslikult ja mis iganes inimlikult on õigus neile rahad saada ja kui riik täiesti ülbed võtab kätte, ütleb, et ta neile neid rahasid ei maksa.
Ega riik ei ütle, kohtunik ütleb.
Ei, riik ütleb, et ei maksa, sellepärast riik on omanik ja keeldub maksmast ja kohtunik, nad pöörduvad kohtuniku poole ja kohtunik võtab kätte ja kehitab ainult selle peale õlgu ja töötab sõna otseses mõttes sellele riigi afäärile alla.
No, et seda ma mõtlesin.
No võt, ja siis tekibki siukene, no jah, ta ju kuulutab välja kohtuotsuseid Eesti Vabariigi nimel.
Jah.
No tule taevas appi, milleks meile siis siukest kohut üldse vaja on.
Aga võibolla me peaksime Estonian Airi endistele töötajatele annetama. et riik vaesekene ju ei saa hakkama, paneme karbid välja
tead,
ja
hakkame mitte, me ei peaks annetama, aga me peaksime selle juhkkonna.
Riik tehku, mis tahab, Trumpiku peal, kuidas oskab. Me annetame.
Ei, vaata, siit hakkabki see asi pihta. Ja see näitab ka, et õiguskaitseorganid peavad ka varsti kätt hakkama sirutama ja räägivad, et annetage meile, et me saaksime eksisteerida.
Riigime kasulike otsuseid langetada.
Ja täpselt. Sellepärast, et kui oli selline majandusolukord, siis iga teine ettevõtja, eraettevõtja, oleks tõmmatud ikkagi väga kõvasti liistule. Aga ei olnud ka see riigile kuuluv aktsiaselts mitte midagi muud kui ju tavaline äri ettevõtte. Ja sellest nende seaduste, selle seaduste alusel või nende kõikide muude asjaolude alusel oleks tulnud siis nii nõukogu kui juhatus võtta rahuliku südamega 3 aastaks pokribista. Sellepärast nad jätsid oma seadusest tulenevad kohustused otseselt täitmata, ignoreerisid seda ja üldselt, kui vaadata nüüd seda neid bilantse, mis oli ka selles kohtu pole pöördutud üllitises, siis võiks julgelt ütelda, et kogu see, noh, kas see raha ikkagi läkski sihtostarbiselt sinna, kuhu ta minema pidi ja Euroopa Liidu otsus riigiabi keelamise kohta oli mõnele inimesele kui päästerõngas, et sai asjad maha kanditud ja ettevõtte varad anda uude firmasse, koos siis inimeste ja kõigega muudes jättes siis rahulikult kõik kohustused ja ka need inimeste töötasud, mis tuli välja maksta pankrotipessa, kuna sealt midagi võtta väidetavalt ei olnud, siis polnudki nagu midagi õigust nõuda. Nii et kui me vaatame, kuidas riik käitub inimestega, siis on lausa õõvastav, kui mõne poliitiku juttu täna kuuleb, kuidas me inimeste eest hoolitseme, kuidas me nende eest hoolime, kuidas me tahame nada rohkem raha kätte saaks.
Siis, nad hoolitsevad inimeste, siis, mitte tööjõuressursi eest.
Siis ütleks, et pätid makske kõigepealt inimestele see raha välja, mis neil seadusega on õigus saada. Muidu, ma olen ise täpselt samasuguses olukorras olnud, siis kui riigihaiglate direktoreid koondati, kui tollane sotsiaalminister, ma olen seda vist isegi rääkinud, Tiia Ara, kes ütles, ma ei maksa teile seda. Ma ei maksa teile seda raha välja. Mina olen nii kõva tädi, mina teile seda raha välja ei maksa.
Kas tädi ütles seda oma nimel või institutsioonina?
Tema ütles minule isiklikult ja ma sain aru, et ta ütles seda oma nimel, et mina ei maksa, aga kuna tema oli antud hetkel minister, siis tema esindas institutsiooni ja loomulikult tema oli see inimene, kes riigi nimel antud ametikohal langetas otsuseid. Ja peale vist 4 aastat või palju see oli kohtus käimist, me saime kõik oma rahad kätte, see on ainult mina üksinda. Aga see puudutas siis ühte inimest ametiisikut, kes ütles, et vaat mina ei maksa, vaat mina ei tee.
Nüüd on see ja siis tuli välja, et sellest kambas, kellele ta ei maksa, oli üks, kes ütles, et maksad küll või teised toetused.
Ja me ütlesime kõik, et maksad küll ja andsimegi kohtusse ja kujutad ette, sa pead vaat oma õigusi ju nüüd riigi vastu kaitsma kohtus. Et sa saad selle kõige elementaarsema raha kätte, mis oled töötanud ja riik on selle kohustatud maksma ja siis tuleb võtab keegi subjektiivselt, ütleb, et ei maksa. Nüüd on see sama inimene, on näiteks täna Saarema vallavanem. Mina ei saa aru, kuidas mina peaksin sellele inimesele minema ruumi naeratama talle, ütlema tere, kuigi ma tean, et ta on käitunud kui jätis. Mis moodi? Inimlikult. Kas mul ei ole siis mingisugust enesuhkust või väärikust või ma nüüd pean minema orjalikult taguma pead vastu ukse pakku ütlema, et oi, näete, kus teil on nüüd jälle kõva ametikoht, nüüd te saate jälle mõnele ütelda, et sul võib olla õigus, aga võt mina otsustan niimoodi, et mina ei maksa. No, tule taevas appi, eks? Ja mina ei ole isiklikult selline inimene, kes niimoodi lömitab ja ma ei kavatsegi seda tegema hakata ja me kindlasti need teemad tõstame ka Saaremaal päevakorda ja vaatame, et kuidas moodi hoiame silma peal, kuidas siis need inimesed nüüd oma seda karjääri ja jätkavad ja tead, ja kui öeldakse, et ega vana koe ruusi trikke ei õpi, siis vaevalt, et sellised korrupeerunud poliitikud ka üldse midagi suudavad muutuda paremuse poole. See võib olla ainult mingisuguses Ameerika filmist, et sellises, kus eesmärgiks on pisar välja pitsitada, et näed issand, kuidas ta siis nüüd ikkagi on tore ja hea inimenega ja kuidas elu on teda siis muserdanud. Mina ei usu sellesse.
No jah. Ja sellepärast ongi just mul ka tõrge, et kui niisugused inimesed tekitavad olukorra, kus heatahtlikud, aga naiivsed, omakasupüüdlikud või ahned tegelevad annetuste ja heategevusega selleks, et need pätid oleksid puutumatud ja kui me tuleme korraks nüüd, tahtsid midagi vahele öelda?
Ei tahtnud.
Kui me tuleme korraks nüüd meie armsa eesti keele juurde, siis eile ma lugesin ka natukene mingisugustest vanadest autodest, nende omadustest ja mulle tuli meelde, et kui me käisime öösel filmimas neid tuulikulabasid, mida transporditi, vägevad masinad, no millised juhid, milline kiirus, siis bensujaamas sai võetud üks ajakiri autodest. Sina sõidad Toyotaga ja tead autodest palju asju ja ma lugesin sulle ette uue Toyota omadusi eesti keeles ja õige mitmed asjad olid niimoodi, et sa ei saanud aru, kas see käib nüüd auto kohta, enesetunde kohta või peaks hakkama kükke tegema.
No jah, arvata võib, et need on nagu üks ühele tõlgitud need inimeste poolt, kes ei tunne autot või auto ingeelu nii nagu nad peaksid tunda.
Aga sõnad kõlavad kuidagi tuttavalt, aga mida nad tähendavad, vaat seda ei tea. Ja see on järjekordne ohusignaal. Me võime praegu küsida, kas sa oled juba liiga vana selleks, et mõista noorte pärast kõnepruuki enese väljendust teisest küljest? Kust võtavad need noored niisuguse raha? Ma ei teagi, mis see uus Toyota mudel maksab.
Odavta kindlasti ei ole.
No 30 000, 40
no, ma arvan 50. Ikka rohkem ja aika sinna üle 50.
Üle 50 000. Ja nüüd siis noored peaksid mõistma ja innustuma sellest, et on see kõhualuse maastiku peegelduse näitaja või
küsimus on ju ikkagi selles, et suur hulk inimesi on ju toitunud näiteks sellistest firmadest nagu Eesti Õhk, mis korstnasse läks ja neil on seda krõbisevad küll sellepärast, et noh, ega siis ju ma arvan, et ikkagi kui võetakse siis ikkagi sugukonnale, et noh, nii mõnigi saab sealt endale sellise masinoste, aga samas, kui sa oled enam vähem normaalse ju palga peale, sa oled tõestanud pangale, et sa ei ole, või tähendab, et sinu maksed on head.
Et sa oled lüpstav.
Jah, selles mõttes niimoodi, et sa oled selles suhtes seaduse kuulekas inimene, et sa oled kõik oma maksud õigel ajal ära maksnud, et pank võtab sinu ankeedi ja näeb, et ei ole sinna ei liiklustrahve jäänud maksmata, ei ole sul parkimistrahve jäänud maksmata, vaatab sinu selle palganumbri ära, ütleb, et hea küll, me anname sulle liisingut, et sa võid ju selle autoga sõitaks. Auto kuulub ju küll praegu meile, aga noh, sa võid ju seda autot kasutada, maksad meil iga kuu natukene raha ja rohkem ka veel, kui see auto tegelikult väärt on. Nii et miks mitte? Eks meie ühiskonnas ole need inimesi ju küll, kes on ju nii tublid ja seaduse kuulekad ja nende makse käitumine on korrektne, nagu tavatsetakse öelda. Ja noh, mul alles hiljuti üks tuttav ütles, et tal oli vaja, pangast on ettevõtja, no, tal on päris korralikud ja normaalsed käibed ja tal oli vaja toorainet osta sügisel. Noh, nad töösõnaga igasugused aia saadustega teevad väga maitsvaid ja suupäraseid asju. Ja oli vaja täiendavalt kiiresti raha, et osta toorainet kokku. Ja ta siis pöördus panga poole ja tahtis saada ainult 15 000 eurot. Ja pank võttis saatis ta pikalt puu taha, ütles, et sa ei ole kosher. Kellele võiks seda raha anda? Saad aru, inimesel on maad, on majad, tal on tööstus, tal on kõik olemas. Ja tuleb välja, et tal on mingisugune parkimistrahve, midagi on jäänud kuskilt, saad aru, lihtsalt kahe silma vahele. Ja sellepärast öeldakse, et ta ei ole täitnud oma kohustusi nagu normaalselt, nagu oleks pidanud ühele lojaalsele riigikodanik.
Läbi otsimisel selgus, et tal on tagataskus üks mängukaart, millest ja. Võib järeldada, et ta on hasart mängija, võib enda paljaks mängida. No, tähendab, see on nagu selle ehitusnõuniku ja Tiio Aro hübriid. Siis.
No nii see välja tuleb, eks ja leitakse, et kui selline inimene ei ole ka isegi 15 000 eurot kossel saab, siis ma ei küll ei kujuta ette, et kes on siis need või need, noh, kes siis peaksid saama need pangateenuseid kasutada, sellepärast, et kui meil muud panka ei ole peale välismaade kommertspankade ja noh, võibolla siis ka, noh, on ka LHV, kuigi ka seal on ka põhimõtteliselt ju samad reeglid kehtestatud, sellepärast, et ega siis ju panga käitumise reegleid ei kehtesta ju pank, need antakse ju ka jälle ülevalt alla, tuginedes sellele samale kuldsele põhimõttele, mida me oleme siin korduvalt rääkinud, et kui see, kes on määratud roomama, see ei tohi kunagi hakata lendama. Ehk kui sa oled vaesena sündinud, siis sa vaesena pead ka surema. Sellepärast, et noh, üks kõik milliseid abinõusid või me deklareeritult toetusi sulle üritatakse anda, need ei ole kaugelki piisavad ilma oma kapitalita, et sa suudaksid ennast edasi arendada. Aga et saada seda oma kapitali, sellel on tõmmatud ikkagi väga tõsiselt kriips ja piir peale, et sa saaksid. Ja ikkagi noh, kui sa omal ajal suutsid ikkagi noh, erastada ja laiali tassida või suutsid ikka siis tõesti mõne idufirma korralikult maha müüa, noh, sellepärast, et ega siis juhuseid on igasuguseid ja inimesi on ka igasuguseid ja nende võimed on väga erinevad, ega me ei saa panna ka kaugeltki kõik inimesi ühte patta ja loomulikult on olemas palju erksamaid, palju kirkamaid kriite või ütleme teravamaid pliiatseid karbis, kes suudavad ka selles olukorras, mis täna on suurepäraselt laveerida, ainult et millegi pärast me natuks ajapärast ikka loeme, et oli suur ja tugev inimene ja nüüd on tal jälle mingisugune kohtuasi kuskil kaelas, sellepärast, et...
Ja see sõltub taas...
No, vaatame,
hea küll.
No jah, millest see sõltub, eks, aga vaatame nii või naa või teisiti paratamatult, kui sa tahad... No kuule, võtame asja väga lihtsalt kokku. Oli ju selline, nagu me alustasime, Ostap Benderist, sest et kui tema ju Koreiko udarat läks krabama, siis tema ju põhipostulaat oli selline, et kui on olemas ühiskond, kui on olemas ühiskonnas raha, siis on ka inimesi, kellel on seda väga palju. Ja näidake mulle seda ühte inimest ja ta toob mulle miljoni elesinise häärega alustassil.
Aga nüüd läheme kadentsi juurde. Kadents peab olema mõjuv ja pauguga. Ja ma küsin sult, mis siis on väljapääs? Kas jätkata annetuste kogumist selleks, et öelda välja tõde, et lapsed ei sureks, et näljased ei koriseks nii kõvasti, et keegi saaks omale hambad, et mõnele ostetaks midagi või võtaks kätte... See kõlab küll praegu retoorilise küsimusena, aga tegelikult see ei ole retooriline küsimus, sest areneme liiga ühes suunas. Teeks riigi korda. Ma panen siia praegu seni kooloni ja toon näiteks jälle selle sama meie kuradi tuuliku, mida me käisime siin filmimas, et inimestele näidata, et me ikka teeme tööd. Selle jaoks ei koguta ju annetusi. Selle jaoks panevad inimesed mängu oma isikliku raha ja teenivad selle pealt praegu tegelikult küllaltki ränka protsenti ja hiljem ka tootluse pealt. See on inimeste rikastamine, sest nende kapital ei kao kuhugi. See ühest küljest, jah, see ei ole hea tegevus, te ei anna nii, et valus on. Ei, aga me korrastame ühiskonda nii, et paljudel oleks parem elada, kui niisugune süsteem levib.
Vaata, Margus.
Vaat nüüd ongi küsimus, kas me jäämegi kerjama rahvana selleks, et riik oleks rammus ja õhuke või me teeme riigi korda?
Vaata, Margus, mina olen täiesti pragmaatiline realist.
Ja.
Ja sõna otsas mõttes... Realistlikult ütlema sulle seda, et need annetused olid, on ja jäävad ja neid korjatakse edasi, kas see meeldib meile või mitte, sellepärast, et nii on harjutud ja niimoodi ka tehakse. Isegi võib-olla siis, kui ei ole vajadust, mõni leiab ikka, et on vaja ja korjatakse edasi. Kui sa nüüd tõid näiteks, et me teeme ühiselt midagi ja me ei küsi annetusi, vaid me ühiselt loome midagi, siis ütleks tänane riigivõim on asunud väga tõsiselt sellele vastu, et me seda niimoodi ühiselt edasi teha saaksime. Meid on vaja kontrollida, meid oleks vaja laiali peksta,
sellepärast, et
rahandusministeerium on võtnud praegu ikkagi endale suuniseks tõmmata ojulaenu ühistutel kui sellistel ühise tegutsemise ühingutel, kus inimesed on kõik omanikud ja panevad oma raha sisse, tõmmata neil kõri ikkagi nii kokku, et nad praktiliselt ei saaks üldse konkureerida ei pankadega ega siis ei alluks sellisele mõistuse pärasele majandustegevusele, vaid nende kontroll ja regulatsioon oleks selline, et parem on lihtsalt kogu asja ära lõpetada, kui selle asjaga edasi minna, sellepärast, et nende plaanide kohaselt, mida siis uued seadused peaksid kajastama või kirjeldama või kohustama hakkama, ei ole lihtlabaselt enam sellised hoiulaenu ühingud, või ühistud, jätkusuutlikud selle sõna kõige otsemas mõttes, sellepärast, et nad tahetakse tuua raudselt noh, pisikese territoriaalüksuse tasemele, kus niiku nii inimesi napib ja siin on veel palju, väga, väga palju selliseid nüantse, millest võib sisustada ära terve saate, aga ütlen seda niimoodi, et kõik see on võitlus ja oma eksistentsi eest siin päikesal tuleb võidelna ja kui sa seda ise ei tee, ei tee seda sinu eest ka mitte keegi teine.
Jah. Ja me peame tegema kõik selleks, et inimesed hoiaksid alles oma eestikeelse kirjaoskuse, et nad oskaksid nii kirjutada kui rääkida, et nad ei oleks nagu, eile sattusin kuulama, kuidas meie korrespondent Ameerika rääkis mingisugusest sündmusest, et me kõigepealt valdaksime perfektselt eesti keelt, et me oleksime läbi selle nii julged, et julgeksime tunnistada ka oma aatelisust. Me ei pea olema kõik sõdurid, kõik ei ole sõdurid, aga kõik ei tohi istuda ka teie ääres mütsid ees ja oodata, et keegi läheb mööda, keegi veel ei kerja ja see võiks ju meile siis oma viimase ära anda, siis saaks tema ka meie hulka. Nii või?
Jah, sul on õigus, aga nüüd kui me räägime eesti keelest ja kirjandusest, siis mina pean sellest väga lugu ja ma kindlasti tahaks, et eesti keel oleks selline keel, mis oli, on ja jääb maailma kaardile, mitte pärast ei oleks kuskil mingisuguses Google Translate'is öeldud, et oli kunagi midagi müstilist, kuskil elasin mingisuguse maanukka peal mingisugused inimesed, kes rääksid midagistki mingi väga keerulist, kuid ilusat keelt. Ja noh, mis nüüd keelest puutub, siis nüüd kui Ukrainas, kui noh, me rääkisime seal vene keeles ja siis olid ka inimesed, kes ei päris täpselt saanud aru, kust me oleme ja siis kui nad said aru, et me oleme Eestis, siis nad olid üllatunud, neil ei olnud Eestiga ühtegi otsest kontakti olnud, sellepärast, et noh, lihtsalt polnud. Ja siis, kui nad palusid, et me räägiksime eesti keeles ja siis nad kuulasid ja ütlesid, et see pagan kui ilus keel see tegelikult on, et kui hästi ta kõlab, kui selline harmooniline ta on ja seda on kõrval on nii ilus kuulata, aga ta on nii paganama keeruline, et me ei saa mitte üheski sõnast aru, mida te räägite. Ja vähemalt niigi palju sai öeldud, et nii mõnigi kaugelt maalt teab nüüd, et on olemas Eestimaa, on olemas eesti keel ja on olemas eestlased ja selleks, et see eesti keel ka siin meie areaalil võib-olla natukene rohkem või paremini leviks. Tulistan ausalt, aga see oli ka üks põhjus, miks ma oma raamatu kirjutasin. On ta nüüd nii heas eesti keeles või mitte eesti keeles, aga midagi ole parata. Nii hästi kui oskasin, nii hästi tegin ja kõige naljakam on see, et paganama tiraas on peaaegu kõik ära ostatud.
No selge, sellega läks hästi. Sel reedel muide Andres Raid tutvustab oma tõlgitud raamatud von Kleenis, see on Ukrainas, see on Adra ja kolm Hargi liit. Noh, Ostapenderil oli mõga ja Sahaliit. Ja Harri, kui mahti on, astu läbi, äkki räägid oma Ukraina mulje ka seal.
Aa, jah, hea meelega.
Aitäh, täna punkt ja näis, mis saab homme.
Paati. Kas aeg on karjuda, et tõuseks üks kord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha? Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au raha ka! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Ei kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Tõrinaganaad, trüldivad. Hei, vaata neid. Tõrinaganaad, trüldivad. Kõrvale ja küsid, kelle asi, või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. see hääl, mis ütleb selgelt kaabab metsaga siin. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha eest saab ameti ja mõistus ei saab ka. Raha eest saab pitsid, raha eest saab pitsiks. Au rahaga! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinaganaad, trüldivad. Hei, vaata neid. Lõinaganaad, lõgivad.
Saade on salvestatud 2017. aastal.